En hérna, Ása, þú sagði mér áðan frá Þorgrímssteini.
Frá hvað?
Þorgrímssteini.
Þorgrímur Steini? Já, ég veit ekki svo hvort ég get faranlega með. Með það hafði sveinn sem er hatt upp í brekkunni ofan Vöndalsstaði
Já.
sem okkur þótti nú. Eiginlega gömul munnmæla saga var um það að hann héti Þorgrímur Steinn vegna þess að það hefði piltur dáið á þessum steini. Það var gamalt sel austur á heiðinni, austan við svo kallara flóa sem er, gengur þarna suður dalinn, suður á Þegjandadalnum. Og hann var að finna kærustu sín upp í selið. Og hefur sjálfsagt orðið illt um að þetta er svo stutt, já, hann finnst dáinn á steininum. Þess vegna heitir steinu Þorgrímssteinn.
Já.
En svo sagði tengdamóður mín, Hallfríður Halldórsdóttir mér, að mamma sín hefði einu sinni komið út, það var nú mann nú náttúrulega ekki kurt að var á gamlárskvöld, það er nú sjálfsagt verið það, og þá sér hún að það kemur fjöld eða talsvert margt fólk ríðandi í litklæðum og það kemur rétt í stefnu á gamalt býli sem er á brúninu á Einarstaði heitir Lásgerði og hann stefnir og það kemur þarna yfir engið og rétt sunna við Öndulstaðabæinn og upp brekkuna og hverfur allt inn í Þorgrímssteini og þá hún Hallfríður heitin tengdamömmu sagði mér þetta og þetta er eina huldufólkssaga sem ég eiginlega hef heyrt svona heima
Já,
hjá mér.
já.